Γουεμπανιάμα, ρούκι της δεκαετίας τελικά. Ζητάμε συγγνώμη από τον Βίκτορ. Είμαι εδώ με τον Γιώργο Καβάλο και τον Μάνο Μάρκου.
Γεια σας, γεια σας.
Μόνο NBA.
31 Γενάρη είπαμε ότι παίζεται. Αυτός ή ο Τσέτ. Ο Τσέτ είναι πιο σημαντικός σε μια ομάδα που είναι contender και τα λοιπά. Τα αναλύσαμε, τα είπαμε. Από τότε έχουν περάσει 38 μέρες από τότε που γράψαμε.
Ακρίβεια.
Και ο Γουέμπι έχει ανέβει 2 ή 3 επίπεδα. Εξαρτάται πώς θα το δεις. Είναι απλά εξωφρενικό το πόσο προοδεύει μέσα στη σεζόν. Δεν λέω κάτι άλλο, πάρτε το λόγο. Εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά.
Εγώ έχω να κάνω μια ερώτηση. Πόσες τάπες είχε ο Γουεμπανιάμα το Φλεβάρι, που είναι ο μικρότερος μήνας του χρόνου, να τονίσω?
Δεν ξέρω,
κάτσε,
αλλά πολλές.
Να πούμε ότι αν έχουμε παίξει, αν έχουν παίξει ας πούμε 14 αγώνες θα παίξανε.
Φλεβάρι, να σου πω, παίξανε 12.
12, 60.
Όχι, εντάξει, είπαμε ρε παιδί μου. 47.
47, εντάξει. Απλά είπα ένα, ναι, εντάξει, υπερβολικό. Ναι.
Φλόρος. σχεδόν τέσσερις τάπες ένα αγώνα.
Συγγνώμη, δεν μπορώ, πρέπει να σας διακόψω. Μανώ, ναι. Αυτό που είπες ουσιαστικά σε 12 μάτς για να είχε...
5 δηλαδή.
Σε 60 που είπες, θα πρέπει να είχε 5 μεσόωρο, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, σε 7 μάτς μετά το All-Star Game έχει 5,3 τάπες μεσόωρο.
αυτό ακριβώς.
Και το πιο σημαντικό με τις τάπες του Γουέμπι δεν είναι μόνο ότι είναι τάπες, γιατί υπάρχουν τάπες του στυλ όπως έκανε παλιότερα Dwight Howard που τις έστειλαν στις κερκίδες και διατηρούσαν την κατοχή οι αντίπαλοι, και υπάρχουν τάπες που είναι σαν κλεψίματα, γιατί καταλήγει η μπάλα στα χέρια των συμπαικτών σου και κάνεις μια γρήγορη αντεπίθεση πριν προλάβουν οι άλλοι να οργανώσουν την άμυνά τους. Και το στατιστικό εδώ πέρα είναι ότι 66% από τις τάπες του Γουέμπι καταλήγει μπάλα στους συμπαίκτες του.
Okay.
Δηλαδή 2 στις 3 τάπες
ναι.
έχουν ευκαιρία για αντεπίθεση.
Ναι.
Και το ωραίο είναι ότι από τις 33% που δεν καταλήγουν στους συμπαίκτες του, κάποιες καταλήγουν στον ίδιο το Γουέμπι. Διότι είναι τόσο ψηλός και χτυπάει τόσο ψηλά την μπάλα που καμιά φορά τη μαζεύει κιόλας.
Ναι, σαν κλέψιμο κανονικά.
Χθες πρώτη φάση με το Σενγκούν, παιδιά, είναι τρελό. Πηγαίνει ο Σενγκούν, τον ταπώνει ο Γουέμπι, την παίρνει, ντριπλάρει, πηγαίνει, βαράει τρίποντο, μπαίνει τρίποντο. Και τώρα, επειδή κάποιος μπορεί να πει ναι, αλλά ο Σενγκούν του βάλε 46, δεν του έβαλε 46, τους μισούς τους έβαλε στον Κόλινς και έφαγε και 6 τάπες.
Καλά, γενικά τα στατιστικά του είναι ακραία. Δηλαδή δεν είναι ακραία για έναν ρούκι. Είναι ακραία για. Δηλαδή έχει κάποια στάτη τα οποία δεν έχει ξαναγίνει, ας πούμε, από κάποιον. Για να το πιάσουμε ίσως από εκεί που το αφήσαμε. Στο τελευταίο επεισόδιο είχαμε ένα debate ισχυρό, στο οποίο συζητούσαμε για το αν πρέπει να είναι rookie of the year ο Τσέτ ή ο Γουεμπανιάμα. Εντάξει, αυτό έχει τελειώσει πλέον. Τα τελευταία μάτσα η απόδοση του έχει ανέβει τόσο ψηλά, που δεν υπάρχει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το δίνεις απλά εκεί. Μέσα στο γήπεδο κάνει ό,τι θέλει. Και το σημαντικότερο, το οποίο δεν υπήρχε παλιότερα, είναι ότι πλέον είναι και φάκτορ μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, πλέον βοηθάει την ομάδα να κερδίσει. Πρόσεξε, εννοώ, όχι ότι κερδίζουνε, ότι επηρεάζει το παιχνίδι θετικά στο σύνολό του, το οποίο δεν γινόταν παλιά. Αυτό φυσικά έχει να κάνει και με τον τρόπο που παίζουν οι Spurs, έτσι.
Ναι.
Αλλά ήταν ένα πράγμα που έλειπε.
Έτσι. Ότι έχουν αλλάξει την επίθεσή τους οι Spurs.
Γενικά, όσον αφορά τον Γουεμπανιάμα πάντα, έτσι. Ένα πράγμα το οποίο συμβαίνει καταρχήν είναι ότι, εντάξει, στο πρώτο κομμάτι, ας το πούμε, τη σεζόν, υπήρχε λίγο από την πλευρά του Pop ότι μπες μέσα, ούτως ή άλλως έπαιζε αρκετά λιγότερο από όσο θυμάστε. Τώρα, ας πούμε, είναι στα 30 λεπτά. Θυμάστε, παλιά που τον έπαιζε 24-25 λεπτά. Ναι, μήνες, ναι. Restriction, ένα πράγμα. Οπότε, ουσιαστικά ήταν και λίγο τύπου μπες και παίξε. Τώρα βλέπουμε να γίνονται συγκεκριμένα πράγματα. Καταρχήν, ο ίδιος παίζει πολύ πιο έξυπνα. Τι εννοώ, ότι αυτά που είναι τα δυνατά του σημεία τα εκμεταλλεύεται. Προσπαθεί να μην μπλέκεται σε καταστάσεις που είναι δύσκολες για αυτόν. Εντάξει, προφανώς αυτό τον κάνει να είναι πιο efficient, τον κάνει να είναι πιο ξεκούραστος, έτσι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι τον σκρινάρουν πάρα πολύ πάνω του. Έτσι. Και ξεκινάνε φάσεις από αυτό, δηλαδή του δίνουν screen μέσα από το οποίο βγαίνει, όπου πασάρει στις γωνίες, όπου μπαίνει μέσα ο ίδιος, όπου προφανώς αναγκάζονται οι παίχτες να μην κάνουν switch, γιατί ξέρεις, δηλαδή ο Γουεμπανιάμα θα βρεθεί με έναν ακόμα πιο κοντό. Δηλαδή ένας 7-footer four, ξέρω εγώ, θα βρεθεί με έναν. Ξέρεις, δηλαδή, οπότε ουσιαστικά προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το πώς θα το διαβάσει η αντίπαλη άμυνα αυτό το πράγμα, προκειμένου να βγάλουν πάσες, να βγάλουν τον Γουεμπανιάμα σε ακόμα πιο καλές. Του δίνουν fake screen, του δίνουν διπλά screen, να ξαναβγεί να σουτάρει από τις γωνίες. Γιατί τα τελευταία μάτια σουτάρει και μέσα στα 3% στο τρίποντο. Γενικά έχει αρχίσει από πίσω να δουλεύει ο μηχανισμός. Ας εκμεταλλευτούμε αυτόν τον τύπο.
Ναι. Μην βρίζεις το Γουεμπανιάμα. 43% ήταν το Φλεβάρι. Το Μάρτι είναι με 56% στο τρίποντο.
Εντάξει, έχουμε 6 Μάρτι.
Δύο Μάρτι. Δύο Μάρτι. Ναι, αυτό ήθελα να το πω. Παιδιά, είναι το πιο εξωφρενικό. Δηλαδή, το πόσο γίνεται καλύτερος μέσα στη σεζόν. Οκτώβριο 26% στα τρίποντα. Νοέμβριος 27, Δεκέμβριος 33, Γενάρης 32, Φεβρουάριος 41.
Μάρτιος 55. Θα πάει,
55, ναι, θα πάει 40 κάτι, ας πούμε. Δηλαδή είναι εξωφρενικό. Στο προηγούμενο επεισόδιο γράφαμε για τις 40.000 πόντους του Λεμπρόν και ζητήσαμε λίγο κατά πόσον μπορεί κάποια μέρα κάποιος να το περάσει. Και και δύο συμφωνούσαμε ότι εντάξει, ο Γουέμπι με αυτό το σώμα να παίξει 22 χρόνια χωρίς μεγάλους τραυματισμούς μας φαίνεται λίγο ακραίο. Mm-hmm. Γιατί αν αφαιρέσουμε αυτό, το ότι θεωρούμε εμείς ότι μάλλον θα έχει προβλήματα τραυματισμών, τα οποία δεν έχει δείξει στην καριέρα, να πούμε, αλλά λόγω του σωματότυπου, τέλος πάντων, ο τύπος αυτή τη στιγμή κάνει καλύτερη rookie season από την αντίστοιχη rookie season του LeBron. Δηλαδή, αν αυτό είναι μέτρο σύγκριση σοβαρό, έτσι. Mm-hmm. Και να εξηγήσω, είναι 20,9 πόντους ο LeBron, 20,7 ο Wemby, rebound 5,5 ο LeBron, 10,3 ο Wemby. Assist 5,9 ο LeBron, 3,4 ο Wemby. Ο Wemby είναι καλύτερος στα τρίποντα με 33,5 με κόντρα σε 29. Καλύτερος βολές, προφανώς καλύτερος στις τάπες.
Καλά, σε όλο το αμυντικό είναι κομμάτι είναι καλύτερος.
Καλύτερος στο VORP, ναι, ναι, ο LeBron προφανώς, δηλαδή ότι με παίκτη αντικατάστασης. Αλλά να πω κιόλας, δηλαδή σε αυτά που είναι ο καλύτερος ο LeBron, έχει ακόμα 2 μήνες στη σεζόν με τους ρυθμούς που πηγαίνει. Αλλά επειδή είναι λίγο άδικη η σύγκριση, αυτός που είχε καλύτερη rookie season το Γουεμπανιάμα κατά πάσα πιθανότητα είναι πολύ απλά ο Σακίλ Ονίλ. Δηλαδή ίσως και είναι απλά πιο εύκολο το παιχνίδι για τους σέντερ. Ο Σακίλ έχει 23,4, 13,9 rebound, 3,5 τάπες, 56% ευστοχία αντί για 47 που έχει ο Γουέμπι. Βέβαια δεν βαράγε τρίποντα ο Σακίλ, έτσι.
Ναι.
Και ο Σακίλ δεν βαράγε σωστά βολές, αλλά... Τέλος πάντων, πάντως η ουσία είναι ότι ο Γουέμπι έχει αυτά τα αντίστοιχα ή καλύτερα στατιστικά από αυτούς τους τρίλους του παιχνιδιού με πολύ λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Mm-hmm, mm-hmm. Και το αστείο είναι ότι άμα δεις τα stat per 36 σε σχέση με το Σακίλ και το LeBron, εκεί φαίνεται απλά ότι είναι καλύτερος, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχει 25,9 πόντους per 36, είναι 4,3 block per 36, 4,3 assist, 1,6 steal, 12,8 rebound. Δηλαδή αλλάζουν πάρα πολλά, φουσκώνουν πάρα πολύ τα στατιστικά του, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, παίζει σχετικά λίγο ακόμα.
Εγώ μια ξυπνάδα θέλω να πω, είναι ότι πόσες παραπάνω assist θα είχε ο Wemby αν είχε καλύτερους συμπαίκτες. Υπάρχει ένα ωραίο στατιστικό και τώρα σκέφτηκα, δεν το τσέκαρα. Έχουν αρχίσει να μετράνε το πόσες καλές πάσες δίνουν παίκτες και απλά δεν βάζουν το shoot οι συμπαίκτες τους. Και θα ήταν would be assist, ξέρω.
Would be assist, ναι. Στο usage, και usage για όποιον δεν ξέρει είναι, να το πούμε έτσι, απλά είναι το ποσοστό των plays μιας ομάδας τα οποία γίνονται από έναν παίχτη. Το usage του είναι το 5ο στη λίγα πίσω από Embiid, Doncic, Αντετοκούμπο και SGA.
Και πρώτο ever για rookie.
Είναι πρώτο ever για rookie, αλλά είναι και το σημαντικό ότι το πρώτο ever για rookie πες ότι είναι ok. Το θέμα είναι και κάτι στη λίγα τι είναι. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι είναι ψηλό το α και το ω της ομάδας του εκτός των άλλων, έτσι. Το οποίο προφανώς είναι εξαιρετικά σημαντικό αν είσαι rookie. Δηλαδή κάνει πολλά πράγματα, τα κάνει καλά και περνάνε πολλά πράγματα από το χέρι του. Έτσι. Mm-hmm. Και εντάξει, το αμυντικό κομμάτι είναι σε στρατόσφαιρο, το συζητώ.
Ναι, δηλαδή... Είναι πιο πολύ από τον Άλεν Άβερσον, ο οποίος είχε βάλει και 5-50 σερί, αν θυμάμαι καλά, στη rookie season του. Και εδώ να πω ότι δεν θυμόμουν καλά, 5-40 σερί είχε ο Άλεν Άβερσον στη rookie season του. Κοιτάς στο 28,9 και έχουν πει στο 32.
Και μια και λέμε για στατιστικά, είναι και η απόδοσή του. Αχ, σε ποιο μάτι ήταν τώρα ο Παύλος, μπορεί να το βρει. Που έκανε το 5x5 που λέμε, το 5x5.
Δύο σερί, δύο μάτς σερί. Δύο. Που το είχε κάνει μόνο ο Τζόρνταν.
Δύο σερί μάτς, δύο σερί μάτς, ναι, ακριβώς. Είναι, δεν είναι, 22 φορές έχουν γίνει 5x5 παιχνίδια.
22 φορές μόνο, έλα.
Ναι, okay. Χωρίς το Wemby. Χωρίς το Wemby.
Okay.
Okay. Ναι. Α, και ο Wemby έχει κιόλας δύο.
Και ο Wemby έχει κιόλας δύο πριν τελειώσει τη ρούκι σεζόν του, παιδιά.
Ναι. Και το άλλο είναι κόντρα σε όλους τους παίκτες από τότε που μετριώνται τα κλεψίματα.
Ναι,
δηλαδή, το 70,
ακριβώς.
Το 73.
Ακριβώς. και ήταν από τους ελάχιστους που το κάνανε έχοντας βάλει πάνω από 25 πόντους, έτσι. Γιατί έχουν κάνει για κάτι κουλά, κάτι 10, 16, 10, 5, ξέρω εγώ.
Το εξηγήσουμε μία. Ναι, είναι να έχεις 5 και πάνω σε
5 διαφορετικές κατηγορίες στατιστικών.
Και 5x5 είναι, και το άλλο που πρέπει να ξέρετε, είναι το πόσα αστεράκια πρέπει να βάλετε τώρα στο 10 λεπτά μόνο NBA, επί 5 γιατί, γιατί θα πάτε και στο feed του μόνο NBA να βάλετε 5 αστεράκια.
Πάντως το ερώτημα είναι κατά πόσο τελικά ο Γουεμπανιάμα θα γίνει αυτό που λέμε και σκόρερ ολικής. Ή θα πεις ότι δεν έχει τόσο νόημα να σκόρερ ολικής, γιατί ούτως ή άλλως η ύπαρξη του μέσα στο παιχνίδι το αλλάζει και κερδίζεις. Δηλαδή, πώς θα το πούμε, πώς ο Ντάνκαν δεν ήταν σκόρερ ολικής, ήταν κακός σκόρερ, ξέρεις. Αλλά, ρε παιδί μου, ήταν ένας τύπος ο οποίος έκανε πάρα πολλά πράγματα στο γήπεδο, δεν χρειάζεται να βάζει 30. Κάθε.
Ρε φίλε, είναι μόνιμο μισμάτσο όμως. Δηλαδή, σε ένα παιδί μπορεί να πει ότι κάθε επίθεση που δεν παίρνει αυτός ή κάποιος που στάρει ελεύθερος είναι λάθος.
Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει, δεν πάει ακριβώς έτσι. Μόνιμο μισμάτσο. Άμα είναι μόνιμο μισμάτσο, θα μπορείς να πεις ότι εκμεταλλεύουμε και τους άλλους. Και αυτό δεν το βρεις κιόλας. Αργείς, δηλαδή, περνάνε 3-4 χρόνια για να καταλάβεις πώς πρέπει να επιτεθεί. Μπει τελευταία 2 χρόνια το κατάλαβα.
Του χρόνου έχουμε πανιάμα, δηλαδή.
Λοιπόν, δεν μιλάμε απλά για να είσαι καλύτερος, μιλάμε για να είσαι πραγματικά εκεί που πρέπει να είσαι. Δηλαδή σε αυτό το που θα σε χαρακτηρίσει και σαν τρόπο παιχνιδιού σου. Γιατί αναγκαστικά εκεί πας, δεν μπορείς να είσαι παντού. Αλλά οπότε εγώ θεωρώ ότι δεν έχει τόσο νόημα να. Δηλαδή, οκ, θα βάζει 25 για πλάκα. Αλλά αυτό που κάνει πίσω, τον τρόμο που δημιουργεί στους παίκτες πίσω, έτσι, και στατιστικά αποτυπώνεται αυτό, όχι
ναι,
μόνο οπτικά.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, που ας πούμε τα ποσοστά του είναι με οποιονδήποτε ψηλό της λίγκας μαζί. Δηλαδή, ας το πούμε, στο πόσους πόντους σκοράρουν οι αντίπαλοι ψηλοί ή οι αντίπαλοι όχι ψηλοί όταν τους μαρκάρει ο Γουεμπανιάμα κοντά στο καλάθι, ξέρω εγώ, είναι κάτι εξωφρενικά χαμηλά νούμερα.
Να ρωτήσω στα πολύ σοβαρά. Εγώ δεν ξέρω που θα πάει η καριέρα του Γουεμπανιάμα. Και θυμάμαι ότι δηλαδή, μετά την πρώτη καριέρα του, μετά από την πρώτη σεζόν του ΣΑΚ, τελικά η καριέρα του ΣΑΚ, που ήταν μια φοβερή καριέρα, έτσι, 4 πρωταθλήματα.
Top 10 όλων των εποχών είναι, ρε παιδί μου, άνθρωπος.
3 finals MVP.
Ναι, top 10 όλων των εποχών. Τι να λέμε τώρα, εντάξει, οκ. Okay,
σε σχέση με τη rookie season του όμως, μπορείς να πεις ότι δεν έκανε maximize το potential. Αυτή τη στιγμή ο Wemby, άκουγα, δεν θυμάμαι, ήταν ή στο JJ Redick ή σε κάποιο άλλο. Και έλεγε ότι αυτή τη στιγμή ο Wemby, αν τελικά κάνει την καριέρα του Ολάζουον, θα είναι αποτυχία μετά από αυτό το rookie season.
Α, όντως, okay.
Και κάπου εκεί αναρωτιέμαι, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που αυτή τη στιγμή τον συγκρίνουμε έτσι χαλαρά με τους μεγάλους του παιχνιδιού και να πω κιόλας ότι ήταν ωραίο και πώς έληξε το Rookie of the Year με μια συγκεκριμένη τάπα στον Holmgren, έτσι. Έχω ποστάρει και στο μόνο NBA, στο Facebook.
Ήταν σαν να παίζει με το μικρό του αδερφάκι, ήταν εκεί πέρα τελείως.
Ναι, σαν... ρε, τελώς,
μικρέ,
ρε.
Μικρέ.
Ναι. Δηλαδή, τέλος πάντων. Και δηλαδή, αυτή τη στιγμή, για να είμαστε ικανοποιημένοι, δηλαδή, για να χορτάσουμε Wemby, θα πρέπει να τελειώσει την καριέρα του ως τι, 5 φορές πρωταθλητής, 6 φορές MVP...
Ναι.
Τι, πού, ποιο είναι το ταβάνι αυτού του τύπου για να πούμε ότι πού ελπίζαμε να κάνει περισσότερα πράγματα για να μην είμαστε απογοητευμένοι εμείς σε 10, 15, 20, 25 χρόνια που θα τελειώσει η καριέρα.
Γιώργο.
Καλή ερώτηση αυτή, δεν ξέρω. Πιστεύω πάντως ότι και την καριέρα του Ολάζο να έχει μια χαρά θα είναι, αλλά ρεαλιστικά με το hype και με το πώς δείχνει η καριέρα του αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι θα πρέπει σε 20 χρόνια από τώρα η ερώτηση να είναι MJ, LeBron ή Wemby.
Κατάλαβα.
Πολύ σωστά.
Α, έτσι το βλέπω.
Εγώ δηλαδή έτσι το βλέπω. Ναι, δηλαδή αυτή είναι η συζήτηση.
Κατάλαβα. Ναι, θεωρητικά ισχύει αυτό. Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι ο Wemby το έχει πάει πολύ καλά. Το ότι δεν βιάστηκε και έμεινε ακόμα ένα χρόνο στην Ευρώπη. το ότι είναι σε μια ομάδα η οποία, ας πούμε, έχει έναν προπονητή ο οποίος, ξέρεις, είναι player's favorite, ρε παιδί μου. Δεν θα σε σκίσει και τα λοιπά. Του δίνει ένα μικρό προβάδισμα ως προς αυτό. Το θέμα είναι μετά και οι επιλογές οι δικές του, ρε εσύ. Το κατά πώς θα κυνηγήσει πράγματα. Δηλαδή, τι εννοώ, ας υποθέσουμε ότι αρχίζει η φάση στους Spurs και στραβώνει. Okay. Που θεωρητικά δεν θα έπρεπε, γιατί έχουν assets.
Είναι Jordan το mentality του, έτσι. Δηλαδή είναι πεινασμένος, είναι μανιακός, όπως ο Jordan,
εντάξει,
ο LeBron, ο Kobe, είναι τέτοια
φάση. Αυτά είναι και λίγο εποχής τώρα. Είναι, δηλαδή, okay. Θέλω να πω ότι αυτός θα κάνει. Δεν ξέρουμε κι εμείς πώς θα εξελισσόταν ο LeBron αν δεν πήγαινε να πάρει τα δύο πρωταθλήματα στους Heat. Και τι εννοώ, όχι ότι δεν θα είχε βάλει 40.000 πόντους, δεν λέω αυτό το επίπεδο ρεκόρ. Ενώ τα ρεκόρ τα οποία σε ανεβάζουν tier σιγά σιγά. Ρε παιδί μου, έχεις πάρει ένα πρωτάθλημα, είσαι εδώ, έχεις πάρει δύο, έχεις πάρει πέντε πρωταθλήματα, είσαι εκεί. Αυτό είναι και θέμα μάθησης. Αν ρε παιδί μου, λέμε τώρα, στραβώσει κάπως. Και τελικά ο Wemby καταφέρει να πάρει ένα πρωτάθλημα. Κάτι που από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν το κούμπο θα μείνει πιο στο ένα.
Ούρε!
Ούξουνος. Λοιπόν, πού κατατάσσεται ένας τέτοιος παίχτης. Δηλαδή, αν ο Λάζον είχε πάρει 4 πρωταθλήματα. Δηλαδή, είναι λίγο περίεργο.
Αρέσει, το επίπεδο dominance που δείχνει αυτός ο τύπος που δεν έχει παίξει 82 μάτς ακόμα στην καριέρα του στο NBA. Είναι δύσκολο να σκεφτείς ότι θα μείνει με ένα πρωτάθλημα αν δεν τραυματιστεί, αν δεν πάνε όλα κατά διαόλου.
Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά έχουμε και αντίστοιχα παραδείγματα ανθρώπων super dominant, οι οποίοι έμειναν χαμηλά. Και τι εννοώ, ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι φαινόταν θα πάνε ψηλά, Jordan, Bird, Johnson, αλλά σιγά σιγά όσο φτάνουμε προς τα δω, όσο φτάνουμε προχωράμε και βλέπεις, ας πούμε, ο άλλος αναγκάστηκε να αλλάξει ομάδα, να πάει να φτιάξει super team προκειμένου να πάρει τα δύο πρωταθλήματά του και να ξεκολλήσει, ας πούμε, έτσι.
Αυτό πολλά πιο πολλά μας λέει για το LeBron από ό,τι μας λέει γενικά για τον μπάσκετ.
Ναι, σαν potential σίγουρα ναι. Στην πράξη θα δούμε. Ξέρεις, πλέον δεν υπάρχει το μένω σε μια ομάδα και παίρνω 8 σερί. Αυτός να τα καταφέρει αυτός. Αυτός να το καταφέρει αυτός.
Σε αυτή τη φάση που είναι πάντως τώρα φαίνεται να είναι πολύ διψασμένος, πεινασμένος ποια μετοχή θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Δηλαδή χθες που έχασε free από τους Rockets, απλά σηκώθηκε και έφυγε, ήταν τρελαμένος. Δεν μπορεί να χάνει, δεν μπορεί για αυτό το mentality του NBA, ότι τώρα θα χάσουμε για να τα κάνουμε.
Δεν γίνεται να βελτιώνεσαι τόσο γρήγορα αν δεν είσαι μανιακός.
Δηλαδή,
το πιστεύω ακράδαντα, δεν γίνεται.
Παιδιά, αυτό εδώ που βλέπουμε για μένα δεν είναι ακριβώς βελτίωση. Είναι αυτό που περίμενε ένας ολόκληρος μπασκετικός πλανήτης ότι θα κάνει ο Wemby, το οποίο βλέπουμε τώρα. Αυτό που βλέπουμε πριν ήταν αυτό που δεν περίμενε. Δηλαδή, περίμενε κανένας ότι θα έχει φτάσει το All-Star Game και θα υπήρχε συζήτηση για το αν θα το πάρει αυτός ή ο Holmgren.
Εγώ το περίμενα, εντάξει, ναι. Να πω την αλήθεια.
Μα γι' αυτό έβαλα και το LeBron σαν παράδειγμα. Γιατί ο LeBron είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Στην πρώτη σεζόν υπήρχε συζήτηση αν έπρεπε να το πάρει ο Καρμέλο. Και ο LeBron βελτιωνόταν με την πάροδο του χρόνου. Ο Καρμέλο πήγε και τους Nuggets στα playoff. Δηλαδή, υπάρχει πολύ αντίστοιχη.
Ναι, εντάξει, πέρα από την αντιστοιχεία για τις φάσεις, εγώ λέω για το συγκεκριμένο πράγμα, ρε παιδί μου, ότι αρχίζει να κάνει αυτό που πιστεύαν όλοι ότι θα κάνει. Βέβαια, όντως, πάλι αυτό παραμένει, ότι είναι σε μια ομάδα που μπορεί να το κάνει.
Σε βάθος χρόνου, γιατί αυτή τη στιγμή ακόμα είναι ιστορικά κακή η Spurs
φέτος. Ναι, αυτό ακριβώς.
Εγώ, ρε παιδί μου, θα τελειώσω με κάτι άλλο. Άμα πάτε δύο επεισόδια πίσω, με τους Pick and Pop συζητάμε αυτή τη θέληση που εξέφρασε το NBA μέσω του αντιπρόεδρου Τζο Ντούμαρς, ότι θέλουν να βελτιώσουν την άμυνα, να ισχυροποιήσουν την άμυνα. Και μία go-to τεχνική για να το κάνεις αυτό εύκολα, ας πούμε, αν θες να κάνεις tweak το παιχνίδι, είναι να κάνεις αυτό που γίνεται στην Ευρώπη. Να σταματήσεις να σφυρίζεις 3 δευτερόλεπτα στον αμυνόμενο.
Ναι.
Όσο παίζει ο Γουεμπανιάμα, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
Μόνο NBA.